Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala memberikan arahan kepada para menteri bidang ekonomi mempercepat proses perundingan perjanjian perdagangan bebas yang menjadi prioritas pada 2017 dan 2018. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala memberikan arahan kepada para menteri bidang ekonomi untuk mempercepat proses perundingan perjanjian perdagangan bebas yang menjadi prioritas pada 2017 dan 2018. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita di Jakarta Rabu mengatakan, sebelumnya para menteri ekonomi telah melakukan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai percepatan tersebut. Dikatakan pihaknya akan membentuk satu tim dalam waktu 2 minggu dengan mapping dari masing-masing kementerian. Enggar Tias Tolukita menjelaskan, dalam rapat tersebut Wakil Presiden mempertajam mekanisme dan koordinasi untuk mempercepat perundingan perjanjian perdagangan bebas. Selain itu, Wakil Presiden mengingatkan agar tidak ada pergantian personal dalam tim perundingan tersebut. Percepatan perundingan perjanjian perdagangan bebas sangat penting untuk meningkatkan ekspor Indonesia dan sebagai upaya mencari pasar baru. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman bahasa daerahnya. Penelitian terbaru menyatakan terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena penelitian tersebut masih terus dilakukan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ganjar Harimansyah, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Selasa 31 Oktober 2017 di Jakarta.
Sebenarnya bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak ya, bisa lebih dari 700. Tetapi menurut penelitian pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sampai Oktober 2017 ini tercatat atau teridentifikasi sebanyak 652 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi dan tervalidasi. Tentunya ini masih banyak bahasa daerah yang belum kami identifikasi, terutama di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Ganjar Harimansyah menambahkan jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia kemungkinan besar akan terus bertambah. Karena Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia setiap tahunnya terus melakukan upaya penelitian atau identifikasi. Karena Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia setiap tahunnya terus melakukan upaya penelitian atau identifikasi yang kemudian diikuti oleh validasi bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Pelindungan keragaman bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia dari kepunahan merupakan salah satu fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi keragaman bahasa daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ganjar Harimansyah dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Selasa 31 Oktober 2017 di Jakarta.
Konservasi, yaitu pendokumentasian beberapa bahasa, seperti kami menyusunkan sistem kebahasaannya dari mulai fonologinya sampai ke sintaksisnya, bahkan kamusnya, dan bahkan ke sistem aksaranya. Kami buatkan itu agar nanti bisa jadi rujukan untuk bahan ajar bahasa daerah itu di sekolah atau dijadikan bahan-bahan pembelajaran bahasa. Atau kami melakukan juga kegiatan revitalisasi. Artinya kami mencoba menghidupkan kembali atau mengaktifkan kembali bahasa-bahasa daerah itu menurut ranah penggunaannya di masyarakatnya.
Ganjar Harimansyah menambahkan upaya revitalisasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diwujudkan melalui penggunaan bahasa tersebut di tengah-tengah kegiatan masyarakat seperti khotbah keagamaan, upacara adat, dan acara-acara lainnya. Punahnya bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia. Karena punahnya bahasa daerah tersebut kemudian akan diiringi hilangnya tata nilai serta norma-norma yang ada di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hurib Danu Ismadi, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia Rabu 1 November 2017 di Jakarta.
Bangsa Indonesia akan mengalami kerugian yang besar terhadap warisan nilai-nilai dan tata nilai serta norma-norma serta karakter dari bahasa itu sendiri, yang bahasa itu membawa nilai-nilai tertentu, nilai-nilai kebaikan tertentu yang itu lama-lama akan hilang. Kalau lama-lama akan hilang, maka karakter atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut juga tergerus hilang juga.
Danu Ismadi menambahkan, untuk mengurangi kerugian tersebut, pihaknya hingga kini terus melakukan upaya perlindungan terhadap bahasa daerah yang ada di berbagai wilayah Indonesia, diantaranya melalui upaya konservasi dan revitalisasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng masyarakat, khususnya komunitas yang berkaitan dengan bahasa daerah dan ahli bahasa daerah, untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hurib Danu Ismadi, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Rabu 1 November 2017 di Jakarta.
Upaya dengan komunitas. Komunitas itu sanggar-sanggar bahasa, sanggar sastra yang mengelola tentang bahasa daerah itu. Apakah karya sastra dengan bahasa daerah, membuat buku cerita dengan bahasa daerah, melakukan diskusi dalam bahasa daerah, pembelajaran di luar sekolah dengan bahasa daerah, dan menghimpun beberapa ahli bahasa daerah. Nah, melalui itu maka diharapkan revitalisasi itu akan berjalan dengan baik.
Danu Ismadi menambahkan, setelah berhasil menggandeng masyarakat, pihaknya kemudian juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengadakan festival bahasa daerah setempat sebagai pencapaian tertinggi atau titik kulminasi dari upaya pelestarian bahasa daerah. Tahun 2017 menandai 50 tahun pendudukan ilegal Israel di wilayah tepi barat Yerusalem Timur dan jalur Gaza, Palestina. Pendudukan tersebut bermula pada tahun 1967 setelah perang 6 hari antara Israel dengan negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, dan Suriah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan Indonesia memegang peranan penting dalam pergaulan bangsa-bangsa. Pada seminar internasional 50 tahun pendudukan Israel atas Palestina yang diselenggarakan di Jakarta Rabu 1 November di Universitas Indonesia Salemba, menjelaskan hubungan baik Indonesia bersama 55 negara Arab serta Amerika Serikat menjadi modal utama meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
Indonesia menjadi satu dari 55 negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Islam yang menghadiri Arab Islamic American Summit di Riyadh pada 21 Mei yang lalu, yang tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas dunia. Tidak hanya itu, dikarenakan posisi Indonesia yang strategis sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dipercaya menjadi satu dari 5 pemimpin dunia untuk berbicara pada forum tersebut dan menyampaikan pesan-pesan perdamaian.
Usman Hamid lebih lanjut menjelaskan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga sulit untuk melakukan lobby dengan Israel. Oleh karena itu, Indonesia harus menggunakan pengaruhnya pada forum Arab Islamic American Summit. Salah satu yang dapat diserukan Indonesia adalah mengajak 55 negara Arab dan berpenduduk mayoritas Islam serta Amerika untuk menutup pasar mereka terhadap barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel di Palestina. menghentikan bisnis yang menguntungkan di tanah wilayah ilegal tersebut akan membantu untuk melumpuhkan perekonomian di wilayah okupansi yang selama 50 tahun mendukung terjadinya pelanggaran HAM. Berita terakhir. Pertemuan perdana produsen kelapa sawit akan menyatukan kepentingan dan kekuatan produsen kelapa sawit. Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan pertama tingkat Menteri Negara-Negara Produsen Kelapa Sawit di Bali hari Rabu. Menteri Luar Negeri juga menegaskan negara produsen kelapa sawit saat ini menghadapi tantangan dalam bentuk diskriminasi hambatan tarif dan non-tarif yang dapat melemahkan keunggulan komparatif kelapa sawit dibandingkan minyak sayur lainnya. Menurut Retno Marsudi, tantangan ini dapat dihadapi dengan kerjasama menyatukan kekuatan untuk melindungi kepentingan saat ini dan di masa mendatang. Pertemuan pertama tingkat Menteri Negara-Negara Produsen Kelapa Sawit diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center tanggal 1 hingga 3 November 2017 dan merupakan inisiatif Indonesia dan Malaysia sebagai pendiri Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit. Selain Indonesia dan Malaysia, Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit CPOPC mengundang berbagai perwakilan negara produsen kelapa sawit lainnya seperti Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala. Sektor kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi Indonesia. Tahun 2016, kelapa sawit menyumbangkan 18 miliar dolar Amerika terhadap pendapatan negara, jauh melebihi kontribusi ekspor migas. Saudara, sekian warta berita.
Judul komentar hari ini, pentingnya jabatan utusan khusus keagamaan dan peradaban. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusikan Undang-Undang 1945 dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, adalah negara yang mengakui pluralitas atau kemajemukan warganya. Baik yang menyangkut suku, agama, ras, maupun kelompok atau golongan. Khusus mengenai agama, Indonesia secara resmi mengakui keberadaan 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dengan tegas menyatakan, Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan fakta seperti ini, maka menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mutlak diperlukan. Antara lain dengan tidak menghina, melecehkan, menodai, dan merendahkan agama dan pemeluk agama lain. Ada pasal-pasal tentang penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan umat beragama, serta saling menghormati satu sama lain. Pemeluk agama Islam sebagai agama terbesar di Indonesia misalnya, wajib menghormati agama lain yang notabene minoritas, demikian pula sebaliknya. Pada Senin 23 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo mengangkat Profesor Din Samsudin sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Tugasnya mengembangkan dialog dan kerjasama antar peradaban dengan mempromosikan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Tugas lain adalah mempromosikan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan Pancasila, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya jabatan ini, diharapkan kerukunan agama dapat dibangun di Indonesia. Selain itu, juga dapat membantu menyelesaikan permasalahannya dunia yang ada kaitannya dengan agama, seperti Muslim Rohingya, Palestina, dan Afghanistan. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dewasa ini, ketegangan, bahkan konflik antara agama dan peradaban terjadi di mana-mana. Indonesia sering diminta, bahkan dituntut untuk terlibat. Ini sesuai dengan pesan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan Indonesia harus ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian abadi, meyakini kerukunan antar umat beragama, antar kelompok di Indonesia, dapat menjadi contoh yang perlu disebarkan ke dunia. Presiden berpesan kepada Profesor Din Samsudin sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban untuk memulai tugas dari dalam negeri. Tak lama setelah dilantik, Profesor Din Samsudin pun langsung menjalin dialog dengan pemuka agama Kristen di kantor persekutuan gereja-gereja di Indonesia, serta bertemu dengan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Peran utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban tentunya sangat strategis untuk merajut kerukunan umat. Diharapkan dengan ini, kerukunan umat beragama di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila semakin berkembang. Komunikasi antar umat agama bisa semakin intens, sehingga terjalin hubungan yang erat tidak saja hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, inilah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Indonesia dan Belanda menandatangani hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO, Bijeenkomst voor Federaal Overleg, yang mewakili berbagai negara. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Beralih ke peristiwa Presiden pertama Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, terbunuh dalam sebuah kudeta militer pada 2 November 1963. Presiden pertama Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, berkuasa dari tahun 1955 hingga 1963. Pemerintahan Diem bersifat otoriter dan nepotistik. Sebagai bagian dari minoritas Katolik Vietnam, usaha Diem untuk mengembangkan kebijakan pro-Katolik membangkitkan amarah orang-orang Buddhis Vietnam. Polisi negara seringkali dituduh menyerang orang-orang Buddha yang adalah agama mayoritas negara itu. Diem juga sangat anti-komunis. Penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai komunis dilakukan setiap hari. Para aktivis Buddhis melakukan protes-protes massal dan bahkan menyiksaan diri yang berpuncak dalam beberapa upaya kudeta. Pihak militer di bawah pimpinan Jenderal Tuong Van Minh dan komplotannya menggulingkan pemerintahan dan menghukum mati Presiden Diem dan adiknya Ngo Dinh Nu pada 2 November 1963. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Raja Saud dari Arab Saudi tersingkir melalui kudeta keluarga dan digantikan oleh saudara tirinya Faisal pada 2 November 1964. Saud bin Abd al-Aziz al-Su'ud, lahir 12 Januari 1902, adalah Raja Arab Saudi dari tahun 1953 sampai 2 November 1964. Ia adalah anak sulung Raja Ibnu Saud. Semasa pemerintahannya, banyak kantor pemerintahan didirikan di samping pendirian Universitas Raja Saud di Riyadh. Sepanjang pemerintahannya, banyak ketidakpuasan disuarakan oleh anggota keluarganya sendiri. Sebuah perebutan kekuasaan oleh keluarganya sendiri terjadi pada tahun 1964 dengan disokong oleh golongan ulama. Walaupun Muhammad bin Abdul Aziz al-Su'ud merupakan pewaris tahta yang paling layak, namun dia enggan menerimanya dan sebaliknya menyokong pengangkatan adik tirinya, yaitu Faisal bin Abdul Aziz al-Su'ud, sebagai raja pada 2 November 1964. Raja Saud kemudian ke Jenewa, Swiss, setelah diusir keluar dari Arab Saudi. Ia meninggal dunia di Athena Yunani pada tahun 1969 pada usia 67 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema ASEAN Youth Interfaith Camp 2017. 150 pemuda dari 23 negara berkumpul di pesantren Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum UNIPDU di Jombang, Jawa Timur mengikuti program perkemahan ASEAN Youth Interfaith Camp AYIC 2017 di Indonesia. Keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Senin menyebutkan program AYIC 2017 berlangsung pada 28 dan 29 Oktober 2017 di Pusat Studi ASEAN di UNIPDU Jombang. Para pemuda peserta perkemahan berasal dari 10 negara anggota ASEAN ditambah Jepang, Pakistan, Madagaskar, Lithuania, Maroko, Mesir, Hongaria, Amerika Serikat, Tanzania, Korea Selatan, Libya, Belanda, dan Inggris. Selain menginap selama 3 hari di pesantren UNIPDU Jombang, para peserta ASEAN Youth Interfaith Camp juga diundang untuk melihat langsung keberagaman kehidupan beragama di Indonesia yang berdampingan dalam damai. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fahir dalam sambutannya pada pembukaan ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 Sabtu 28 Oktober menyampaikan harapannya kepada pemuda sebagai agen penentu perdamaian dan stabilitas kawasan. Dikatakannya, masyarakat dalam komunitas sosial budaya ASEAN adalah jantung dari komunitas ASEAN secara keseluruhan. Pemudalah yang juga akan memiliki kemampuan untuk menuntun rakyat menuju kemakmuran. Fahir mengatakan, dari perdamaian yang diciptakan itu, para pemuda juga akan menikmati hasil keteguhan dan segala daya upaya. Dikatakannya, hanya melalui dialoglah semua bisa saling mengerti. Dengan semangat inilah, Indonesia telah berinisiatif untuk memajukan dialog lintas agama sebagai ciri khas diplomasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Fahir mendorong para pemuda untuk menjadi duta perdamaian dan toleransi. ASEAN Youth Interfaith Camp resmi ditutup pada Minggu 29 Oktober 2017 malam dalam upacara penutupan yang digelar di Islamic Center Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, turut pula dibacakan Deklarasi Jombang. Deklarasi ini merupakan hasil pemikiran dari 150 mahasiswa yang menjadi peserta ASEAN Youth Interfaith Camp yang telah digelar sejak Jumat 27 Oktober 2017. Isi dari Deklarasi Jombang antara lain menolak segala bentuk kekerasan untuk menyelesaikan konflik apapun serta menolak politisasi agama di tingkat lokal, regional maupun internasional. ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 merupakan inisiatif Indonesia yang diusulkan ke ASEAN melalui ASEAN Ministerial Meeting on Youth di Jakarta tanggal 18 hingga 20 Juli 2017. Kegiatan ini telah diakui para menteri di ASEAN yang tercatat dalam Joint Statement The Sixth ASEAN Ministerial Meeting on Youth Plus 3 Joint Communique of the 50th ASEAN Foreign Minister Meeting, Joint Ministerial Statement of the 18th ASEAN Social Culture Community ASCC Council. Menurut rencana, hasil ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 ini akan dilaporkan kepada para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-31 bulan November 2017 di Manila, Filipina. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala memberikan arahan kepada para menteri bidang ekonomi mempercepat proses perundingan perjanjian perdagangan bebas yang menjadi prioritas pada 2017 dan 2018. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman bahasa daerahnya. Penelitian terbaru menyatakan terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Perlindungan keragaman bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia dari kepunahan merupakan salah satu fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Punahnya bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia. Karena punahnya bahasa daerah tersebut kemudian akan diiringi hilangnya tata nilai serta norma yang ada di masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggandeng masyarakat, khususnya komunitas yang berkaitan dengan bahasa daerah dan ahli bahasa daerah untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2017 menandai 50 tahun pendudukan ilegal Israel di wilayah tepi barat Yerusalem Timur dan jalur Gaza Palestina. Pendudukan tersebut bermula pada 1967. Setelah perang 6 hari antara Israel dengan negara-negara Arab seperti Mesir, Jordania, dan Suriah. Pada seminar internasional 50 tahun pendudukan Israel atas Palestina yang diselenggarakan di Jakarta 1 November di Universitas Indonesia menjelaskan hubungan baik Indonesia bersama 55 negara Arab serta Amerika Serikat menjadi modal utama meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel. Pertemuan perdana produsen kelapa sawit akan menyatukan kepentingan dan kekuatan produsen kelapa sawit. Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan pertama tingkat Menteri Negara-Negara Produsen Kelapa Sawit di Bali hari Rabu. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Banyuwangi adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengan kabupaten di Situbondo di utara, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Bali di bagian timur. Letak geografisnya ini membuat Banyuwangi memiliki keindahan alam yang menawan. Mulai dari daerah pesisir pantai selatan hingga gugusan pegunungan yang menjadi daya tarik wisatawan. Tak hanya kaya akan destinasi wisata indah, kabupaten ini juga punya beragam wisata kuliner yang lezat. Salah satunya Jangan Kesut. Saudara pendengar, dilihat sepintas, kuliner khas Banyuwangi ini berwarna merah menyala. Aromanya pedas dan segar. Bahan utamanya daging sapi atau kikil. Untuk daging digunakan bagian lulur sapi atau bagian khas dalam. Lulur sapi merupakan bagian paling enak karena lemaknya sedikit. Bumbunya terdiri dari cabai besar, cabai rawit, tomat, daun bawang, terasi, garam, dan gula. Namun jangan lupa yang paling utama yaitu blimbing buluh atau blimbing sayur. Ini yang membuat Jangan Kesut rasanya segar. Thank you. Saudara pendengar, ketika disantap, rasa pedas dan segar dari belimbing buluh begitu terasa. Satu porsi jangan kesrut terdiri dari paket nasi, sepotong tempe yang tebal dan garing, serta kalak kepuk. Kalak kepuk ini juga makanan khas Banyuwangi. Kalak kepuk terbuat dari daging sapi, khususnya bagian paha yang lebih berserat. Rasanya pun gurih. Rasanya pas jika disantap bersama jangan kesrut. Bagi Anda penggemar kuliner pedas, sepertinya jangan kesrut harus dimasukkan dalam menu yang harus dinikmati jika mengunjungi Banyuwangi. Harganya pun relatif murah, sekitar Rp30.000 per porsi. Saudara pendengar, kuliner khas Banyuwangi ini dinamai jangan kesrut atau sayur kesrut dan rasanya pedas. Istilah kesrut ini muncul karena orang kebiasaan menghabiskan kuah sayur pedas ini dengan cara dihirup. Srut-srut, langsung dari mangkoknya. Kuliner ini tergolong kuliner langka di Banyuwangi. Hanya ada beberapa rumah makan di Banyuwangi yang menjajakan jangan kesrut. Salah satunya di Jalan DI Panjaitan 49 Lateng Banyuwangi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner jangan kesrut. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Sawah Lunto International Music Festival 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Sawah Lunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini berkembang menjadi kota wisata tua yang multi-etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Sawah Lunto juga dikenal sebagai kota wisata sejarah dan budaya, sehingga tak heran beragam kegiatan seni dan budaya digelar di kota ini. Salah satunya adalah Sawah Lunto International Music Festival 2017. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata Esti Reko Astuti mengatakan, Sawah Lunto International Music Festival merupakan gelaran kesenian yang dijadikan wadah untuk menuangkan ide-ide kreasi tanpa batas dalam dunia musik bagi seniman dan musisi. Festival ini mampu memperlihatkan keragaman musik dari berbagai etnik dunia, sehingga dapat mengembangkan dialog budaya antar bangsa berdasarkan semangat Bhinneka. Pendengar, digelar 4 hingga 5 November mendatang, Sawah Lunto International Music Festival 2017 menyajikan perpaduan musik komposisi etnik, modern, dan kontemporer di kota Sawah Lunto. Berbagai pengisi acara dari dalam dan luar negeri juga hadir memeriahkan acara ini, seperti Octivi Ensemble Music, Lalang, Daud Debu, Sisir Tanah, Hoto Tosca, Adin Lopez, The Cigarman Blues, Jess Lese, On and On, Disco Pantera, dan Sawah Lunto New Ensemble. Penyelenggaraan kali ini bertemakan Full Moon Heritage Wonderland dengan memberikan sensasi lain untuk menikmati pegelaran musik di mana acara ini menyuguhkan fenomena alam bulan purnama terbesar di tahun ini yang dapat dinikmati oleh para pengunjung di lapangan segitiga kota Sawah Lunto yang menjadi lokasi pegelaran musik ini. Pendengar, selain menikmati pertunjukan musik, pengunjung festival musik ini juga akan dilibatkan dengan berbagai kegiatan dalam program Zero Waste atau kampanye bebas sampah dengan melibatkan siswa-siswi sekolah menengah pertama sebagai penggerak di program ini dan akan diikuti oleh komunitas-komunitas serta pengunjung. Akan ada juga workshop musik yang bersifat edukasi dan transfer knowledge. Acara akan dikemas ke dalam bentuk workshop dengan pemateri dari musisi yaitu Daud Debu, dengan materi perkusi khas Turki Darabuka dan juga materi perkusi khas Flamenco Spanyol. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Sawalunto International Music Festival 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voi menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia Nike Ardila. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Seberkas Sinar. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, sebelum menjadi penyanyi profesional, Nike Ardila, akrab disapa Nike ini, kerap mengikuti berbagai festival menyanyi di Bandung. Dari festival-festival tersebut, ia ditemukan oleh produser terkenal, Dedi Dores, yang melihat bakat dan potensinya sebagai penyanyi. Sejak saat itu, karirnya di dunia hiburan pun dimulai. Dedi Dores sendiri banyak berperan dalam pembuatan album Nike. Terbukti, Dedi Dores mampu menyumbangkan lagu-lagu ciptaannya di album perdana Nike bertajuk Seberkas Sinar yang terjual sebanyak 500 ribu kopi saat itu. Album yang dirilis pada tahun 1989 ini memiliki single andalan dengan judul yang sama dengan albumnya, yaitu Seberkas Sinar. Lagu ciptaan Dedi Dores ini bergenre slow rock yang pas dipadu dengan vokal Nike yang melengking. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Nike Ardila, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Bintang Kehidupan. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Pendengar, sukses dengan album perdananya tidak membuat Nike puas begitu saja. Pada akhir tahun 1989, Nike kembali merilis album bertajuk Bintang Kehidupan. Lagu ini sangat sukses di pasaran, tidak hanya di Indonesia, tapi juga wilayah Asia Tenggara. Tercatat angka penjualan album ini menyentuh angka 2 juta kopi. Hal itu semakin membuat nama Nike melambung dan disejajarkan dengan nama penyanyi papan atas di Indonesia. Dalam menggarap album Bintang Kehidupan, Nike dibantu oleh musisi dan pencipta lagu ternama di Indonesia seperti Dedi Dores, Panca F. Pondak, Dedi Dukun, dan Domi Allen. Lagu yang telah Anda dengar sebelumnya berjudul Bintang Kehidupan merupakan salah satu single andalan dalam album ini. Lagu tersebut diciptakan oleh Dedi Dores yang masih mengusung genre slow rock. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang kesepian karena sudah tidak percaya lagi akan cinta. Namun ia percaya akan ada bintang bersinar, yaitu seseorang yang akan datang padanya suatu saat nanti yang akan membuat ia bahagia. Selain Bintang Kehidupan, album ini juga memiliki beberapa single andalan yang menjadi hits di radio-radio tanah air seperti Hayalmu, Terserah, dan Kelam. Pendengar, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda lagu lainnya dari Nike Ardila berjudul Sandiwara Cinta dan Deru Debu. Dengan mengudaranya kedua lagu tersebut, berakhir pula perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Yuli Suparman pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Mengapa kau nyalakan api cinta di RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ku alami
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.